რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში დროებით მოვწყდებით მიმდინარე ცხელ პოლიტიკურ ამბებს და შევეხებით ძალიან მნიშვნელოვან შეიძლება ითქვას ყველაზე მნიშვნელოვან სფეროს. რაზეც დროდადრო ჩვენ ლაპარაკობთ ხოლმე, ეს არის განათლება. და განათლების სფეროში ყოველები ვილაპარაკებთ მასწავლებლებზე და ვილაპარაკებთ ერთ ახალ საინტერესო პროგრამაზე, რომელიც არის ინიცირებული და რომლის შესახებაც ჩვენი სტუმარი გვეტყვის, ბერიკა შუკაკიძე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, ილიაუნის პროფესორი განათლების მენეჯმენტის მიმართულებით გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, ბატონო ბერიკა.
გამარჯობა, მადლობა მოწვევით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოდით სიახლით დავიწყოთ. ვიდრე ძალიანაც სისტემაზე ვილაპარაკებდეთ და იმაზე თუ სადრისი დეფიციტია, ეს შეეხება ეს სიახლეც მასწავლებლების მომზადებას, ახალი ტიპის მასწავლებლების მომზადებას, როგორც უწოდებთ თქვენ, და რა არის ამის ამოცანა და რა სახის, ესე ვთქვათ, დეფიციტის შევსებას ცუდად ჟღერს ამაზე ლაპარაკის დროს ასეთი სიტყვები, მაგრამ რა არის მიზანი ამისი? რა საჭიროების დაკმაყოფილებისთვის იწყება ეს პროგრამა და ვისთვის არის?
პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მასწავლებლის ეროვნული სკოლა, ეს არის მასწავლებლის მიმართ განხორციელებული, მასწავლებლის მიმართულებით განხორციელებული რეფორმის ერთ-ერთი ნაწილი და ეს პროგრამა ორგანიზებულია მხოლოდ ერთი მიზნისთვის, რომ საქართველოში ჩვენ აუწყოთ ფეხი სხვა ქვეყნებს, დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებს, ჩრდილოეთ ამერიკას, და შევქმნათ ახალი ტიპის მასწავლებელი. ეს არ არის რაღაცას მოდური ტენდენცია, რომ რაღაც ევროპაში და ამერიკაში ამართლებს, ამიტომ ჩვენც უნდა გქონდეს. მე მოვიყვან ჩვენს ემპირიულ მტკიცებულებას. საქართველოსში არის 2083 საჯარო სკოლა და აქედან 1000 სკოლაზე მეტი მეტში სწავლობს 100 ბავშვზე ნაკლები, რაც ნიშნავს მცირე საათებს მასწავლებლისთვის და შესაბამისად ეს ნიშნავს მცირე ანაზღაურებას. იმისათვის, რომ მასწავლებლის პროფესია გახდეს მიმზიდველი, უნდა იყოს ანაზღაურება და თვითონ სამსახურიც უნდა იყოს საინტერესო. გამოკვეთავ ორ მიზანს, რომელსაც ემსახურება მასწავლებლის, ახალი მასწავლებლის მომზადება. პირველი ეს არის, ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ მასწავლებლისთვის მიმზიდველი, ახალგაზრდისთვის მიმზიდველი გახდეს მასწავლებლის პროფესია, მას ჰქონდეს ბევრი საათი, მიიღოს მაღალი ანაზღაურება. ეს ერთი და მეორე არის წმინდა საგანმანათლებლო მიზანიც. თანამედროვე გაკვეთილი არსად აღარ ტარდება მხოლოდ ერთი გაკვეთილი გამოყოფილად სხვა გაკვეთილებისგან. ამაში გულისხმობ, რომ მივიდა მოსწავლე, ის პირველი გაკვეთილი აქვს ფიზიკა, გამოვიდა ფიზიკიდან, მერე შედის გეოგრაფიაზე, გეოგრაფიდან გამოვიდა, შევიდა ისტორიაზე. ესეთი მიდგომა სასწავლო პროცესი, ესეთი სასწავლო პროცესი მოსწავლის მიზიდველი აღარ არის. ჩვენ საუბრობთ და მომავალში უფრო მეტად აქტიურად ვისაუბრებთ პროექტული სწავლებაზე, ინტეგრირებულ გაკვეთილზე.
ანუ
ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგალითისათვის ჩვენ შეგვიძლია გქონდეს მაგალითად ქართული ვაზის ჯიშები პროექტი, რომელიც მოიცავს მინიმუმ 9 საგნის ინტეგრირებას. რაც ნიშნავს, რომ ბავშვები ჯგუფებად იყოფიან და მონაწილეობენ ამ პროექტის მომზადებაში. მაგალითად, მე და თქვენ შეიძლება ვიმუშაოთ ქიმიის კომპონენტზე, ჩვენმა ორმა მეგობარმა იმუშაოს მათემატიკის კომპონენტზე, სხვებმა იმუშაონ, ვთქვათ, ფიზიკის კომპონენტზე, ბიოლოგია, მუსიკა, ქართული. ეს ხდის ლიტერატურა, ხო, ეს არის, ეს ხდის საინტერესო სასწავლო პროცესს და ჩვენ გვჭირდება მეტი მასწავლებელი, მაგალითად, ამ ახალი ტიპის მასწავლებელი იქნება საზოგადოებრივ მეცნიერებებში, ყველა საგანში იქნება მომზადებული და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და შეიძლება ამას დაემატოს მათემატიკაც. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს თქვი, ასე ვთქვათ, პროგრამულად რამდენ საინტერესო იქნება ეს და ბავშვისთვის მიმზიდველი იქნება, როდესაც გაკვეთილი აღარ იქნება რუტინა, ძველი რუტინა და ამისათვის შეგვჭირდება მასწავლებელი. მასწავლებელი, რომელიც აი ამ პროექტს მარტო ფიზიკის კუთხით კი არ დაინახავს, დაინახავს სხვადასხვა მეცნიერებების, საზოგადოებრივ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კუთხით. საქართველოში გვაქვს, უბრუნდები კიდევაც ამ მცირე კონტინგენტიანი სკოლების პრობლემას, ჩვენ გვაქვს სკოლები, სადაც არის 5 მოსწავლე. არ მინდა რაღაც ბეძები ისეთ ტერმინს რომ არ მინდა რაღაც ისეთი ცუდი ნათქვამი გამომივიდეს, მაგრამ სწავლა არის სოციალური აქტივობა. სწავლა არ არის მხოლოდ პითაგორას თეორემის და თალესის თეორემის გაზეპირება. ჩვენ რომ ამას მივახციოთ ხუთ ბავშვიან სკოლაში, როგორ სოციალურ აქტივობას უნდა მივახციოთ, როდესაც აქედან 4 დედმამიშვილია. ეს ბავშვები ერთმანეთს ხედავენ სკოლაშიც და ხედავენ სახლშიც.
ეს ალბათ რამდენია ასეთი
დაახლოებით? ჩვენ ყავს, კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, 1000-ზე მეტი სკოლა ყავს 100 ბავშვზე ნაკლები კონტინგენტით. 50 ბავშვიანი, 40 ბავშვიანი, 30 ბავშვიანი სკოლები ყავს. ამ სკოლებში ძალიან რთული არის. ამ სკოლებს ჭირდებათ 12 მასწავლებელი. ხუთ ბავშვია სკოლა შეიძლება დაჭიროს, ისე განაწილდეს ეს ხუთი ბავშვი ასაკის მიხედვით, რომ დაჭიროს 12 მასწავლებელი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ 12 მასწავლებელს საათობრივი დატვირთვა აქვს ძალიან ცოტა. ანაზღაურება შესაბამისად აქვს ცოტა. ამიტომ არის, რომ ნაკლები და ნაკლები სურველი მიდის მასწავლებლის პროფესიაში. სახელმწიფო პოლიტიკის მასწავლებლის რეფორმას უბრუნდება ისე, მასწავლებლის რეფორმის
I'm terrible to share about რომ კითხოთ. და რა, ხუთ ბავშვიანი სკოლა რომ არის, რა უნდა შეიცვალოს იქ?
ხუთ ბავშვიან სკოლაში
რაიმე გამსხვილებაზე, ამას ხომ თავის მიზეზები აქვს, ასე არ არის, კონცენტრირებული მოსახლეობა ყველგან.
Ну, არის მოსაზრება, არის მოსაზრება, რომ ჩვენ სკოლებს ვერ დახურავთ. იმიტომ რომ სკოლების დახურვა ეს არის ესეთ ძალიან ეს ფართო განხილვის საგანი, ეს ასე მარტივად არტება. როგორც განათლების სპეციალისტების აზრი სხვა არის და როდესაც ახლა მე რო ვთქვა ილიაუნის ში როცა ლექციას ვატარებ, სხვა რამეს ვამბობ. და როდესაც მე უნდა ვთქვათ წავდგე რაღაცა ჩემი ინიციატივით პარლამენტის წინაშე ან პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტის წინაშე, აქ ცოტა სხვა კუთხითაც უნდა შევხედოთ ამ საქმეს. ახლა მე შეიძლება არ შეიძლება რაღაცა საკითხი მარტო განათლების ვიწრო წრეში დავინახოთ. მე ვთვლი, რომ ხუთ ბავშვი სკოლა არ უნდა არსებობდეს. ხუთ ბავშვიანი სკოლა, ეს ბავშვები ავტობუსებით უნდა გადავიყოთ, გამომსხვილოთ, რომ ბავშვი იყოს სოციალურად აქტიური.
ეს სხვა საქმეა, ხო, ავტობუსებით უზრუნველყოფა.
კი, რა თქმა უნდა, დღეს ავტობუსის მოსახურებაში სახელმწიფო 3 მილიონ ლარზე მეტს იხდის და ძალიან ბევრი სოფლის სკოლაში მოსწავლეები სარგებლობენ მიკროავტობუსებით, გადაადგილდებიან და განსაკუთრებით სამთრის პერიოდში ეს და თქვა, როცა ცივი პერიოდი დგება საქართველოში, ამ სარგებლობენ საქართველოში სკოლები, საქართველოს სკოლის მოსწავლეები. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ახალი ტიპის მასწავლებელი, ასეთ ტიპის სკოლა შეიძლება დაჭიროს 2-3 მასწავლებელი მაღალი ანაზღაურებით და უფრო მეტი ინტერესი შეიძლება წავიდეს აქ. იმიტომ რომ ეხლა 300 ლარად და 400 ლარად არავინ არ წავა ეხლა და არასწავლის ტყიბულის რაიონის სოფელ მოხურაში და როდესაც იქნება გამსხვილებული საათები უფრო მეტი. სასწავლო პროცესი უფრო საინტერესო იქნება. თუმცა მცირე კონტინგენტიანი სკოლების პრობლემაში მაინც რჩება ხარისხიანი საგამართლებლო პროცესი.
ასე უზრუნველყოფას რაც შეეხება ტრანსპორტის, მე უბრალოდ ახლახან იყო ჩვენი სტუმარი სოფელ ჩორჩანის მცხოვრები ქალი, სადაც ვთქვათ არ არის სკოლა და მოსწავლეები ფეხით დადიან მეზობელ სოფელში სკოლაში. ანუ ეს პრობლემაც არ არის, ეს კი დიდი თანხა იხარჯება როგორც აღნიშნეთ, მაგრამ არ არის სრულად მოცული, ესე ვთქვათ, ყველა საჭიროება.
ხო, ეს სკოლების ავტობუსით მომსახურება არ არის ჩვენი ცენტრის
მოცულობა,
შეიძლება ვერ გითხათ ახლა, ვერ გიპასუხოთ ზუსტად ამ კონკრეტული
სოფლის
შესახებ, მაგრამ
ხო, ერთი კონკრეტული სოფელი ერთი არ იქნება დარწმუნებული ვარ თან. ანუ ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ მოსწავლეებმა კილომეტრები არიანუ განსაკუთრებით ამთარში არის ეს ძალიან რთული. რომ დავუბრუნდეთ მასწავლის ეროვნული სკოლის ამ პროექტის პროექტს, როგორ ფიქრობთ? კი, ძალიან კარგად ჟღერს. და ესე რომ წარმოვიდგინეთ, ხო, რომ უფრო საინტერესო გახდეს მოსწავლისთვის, ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა სხვათა შორის, ის რომ მოსწავლეები ან ტოვებენ სკოლას მაღალ კლასებში, ან ფორმალურად ირიცხებიან სკოლებში და არ არიან ჩართული სასწავლო პროცესში. ეს ვიცით ძალიან ის ახლოს ვიცნობ ამ პრობლემას, სწორედ იმ მიზეზით, რომ არ მაინტერესებს, არ მომწონს სკოლის სისტემა, არ მომწონს ესეთი ტიპის განათლება, გაცილებით ფართო აქვთ ეს ინფორმაციის წყაროები და ხო, სხვა მოთხოვნებია.
შეიძლება, კი, კი, აი ზუსტად აღნიშნავთ თქვენ პრობლემას, ეხებით ზუსტად თანამედროვე ბავშვი ჩვენი თაობის საკლასო ოთახისთვის. ჩვენი თაობის საკლასო ოთახი ამ ბავშვების ის არის მორალურად გაწვეთილი. თანამედროვე ბავშვს დღეს ბევრი კერძო სკოლაში მაგალითად თავი მოაქვთ იმით, რომ ტელეფონებს უგზალავენ.
არა
და ტელეფონი დღეს არის ერთ-ერთი საშუალება, მაგალითად გეოგრაფიაში Google-ს თუ არ ვიყენებთ და თუ ბავშვი სწავლა ძიები თუ არ არის ახალისებული სკოლაში და სწავლა ძიები როგორ უნდა წავახალისოთ, ახლა ბიბლიოთეკაში ხარ დავიწყებთ თარუებზე სირბილს და წიგნების გადმოღებას.
კომპიუტერი ჩაანაცვლებდა.
ხო, ტელეფონი, smartphone-ი, ახლა კომპიუტერი და ძვირია, მაგრამ smartphone-ი ეს უკვე ბევრი ბავშვი უკვე ოჯახიდან მოაქვს, სახლიდან მოაქვს და განსაკუთრებით კერძო სკოლებში კარგი ტელეფონები აქვს. ინტერნეტის სრული მიღწევით, სრული დაფარვით. ამიტომ მათ შეუძლიათ რომ ძალიან ბევრი საკლასო აქტივობა ძიებს გააკეთონ.
კი ბატონო.
ამიტომ
ვინ წარმოგიდგენიათ, აქ ხომ კადრების პრობლემაზე ვლაპარაკობთ, ხო და სწორედ ამ პროექტის ამოცანაც არის 2000-მდე მასშტაბლობის მსურველის მომზადება. სურველი მარტო ხომ არ გმარა? ვინ წარმოგიდგენიათ, ვინ არის
პროცესს დროც რახან საკმაო გვაქვს და არ ჩქაროთ პროცესს, ასე ვთქვათ, თავიდან ბოლომდე დეტალურად ავხსნი. მოკლედ ეს პროგრამა არის ორგანიზებული ორი ტიპის ადამიანისთვის. პირველი, ვინც არის მასშტაბლობის მსურველი, ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქვს ბაკალავრის ხარისხი ნებისმიერ მიმართულებით და მას სურვილი აქვს რომ გახდეს მასშტაბლობელი საშუალო და მცირე კონტინგენტიანი სკოლებისათვის საქართველოს. მათ ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ ორი თვის განმავლობაში უფასოდ მოემზადონ საგნის კომპეტენციაში. თუმცა მან ერთ-ერთ საგანში, შერჩეულ საგანში, საგნობრივი ჯგუფიდან ერთ-ერთ საგანში უნდა ჩააბაროს გამოცდა და დაასრულოს თავის კომპეტენცია, მინიმალური კომპეტენცია მაინც, რომ ჩვენმა საგნის ექსპერტმა თქვას, რომ თუ ადამიანმა ეს X რაოდენობის მოცულობის ცოდნა აქვს, თქვათ, ესე პირობითად, რომ მარტივად რო იყოს გასაგები, ამიტომ ვამბობ, თუ ცოდნა აქვს მაგალითად ფიზიკაში, ამ ადამიანის მომზადება შეიძლება ფიზიკის მასშტაბებად. თუმცა ეს ადამიანი ავტომატურად არნიშნავს, რომ შევა როგორც უფროსი მასშტაბებელი სკოლაში. ამის შემდგომ ის გადის ასევე პრაქტიკას, იმიტომ რომ მე ვთვლი და ძალიან ბევრი ექსპერტი თვლის იმას, რომ საგნის ცოდნა არნიშნავს მარტო კარგ მასშტაბებას, მან უნდა ნახოს
აბსოლუტურად.
ხო, როგორ ხდება სასწავლო პროცესის ორგანიზება. შემდგომ იანვრიდან ეს ადამიანი თუ გამოცხადებულ კონკურსში, სკოლაში არსებულ ვაკანსიას გამოცხადებულ კონკურსში გამოიმარჯვებს, ის შედის როგორც მაძიებელი მასწავლებელი. ამის შემდგომ მას ჩვენ მთელი სემესტრის განმავლობაში, გაზაფხულის სემესტრის განმავლობაში ვეხმარებით დიდაქტიკაში ონლაინ. ეს მზად გვაქვს უკვე ეს კურსი გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკულ აკადემიასთან ერთად მომზადდა. გადის დიდაქტიკაში ონლაინ გადამზადებას და ზაფხულზე აბარებს გამოცდას. საგანში აბარებს გამოცდას. თუ ის გადალახავს წარმატებით ბარიერს, ის ხდება უფროსი მასშტაბებელი და თუ ის გახდება საგნობრივი ჯგუფის უფროსი მასშტაბებელი რეგიონში, სადღაც 1400 ლარამდე მიიღებს ის ანაზღაურებას.
ეს არის უფროსი მასშტაბლობისკენ ამ პროექტის გავლით?
კი, ამ პროექტის გავლით. ეს არის კიდევ ერთხელ ვიყურო, ეს არის ერთი გზა, ეს არის მასშტაბლობის მსურველის გზა. მეორე არის იმ პრაქტიკოსი მასშტაბლებლებისთვის, ეს უკვე მომზადების პროგრამა, პრაქტიკოსი მასშტაბლებლებისათვის, რომლებსაც უნდათ გაიღრმავონ საგანში ცოდნა ან მომიჯნავე საგანში შეიძინონ ცოდნა და გახდნენ საგნობრივი ჯგუფის მასშტაბლებელი. კონკრეტულ ციფრებს გეტყვით, 2000 გუშინ საღამოს მონაცემებით 2254 ადამიანი დარეგისტრირდა უკვე 11-ში გამოაცხადეთ მიღება და
ოქტომბერს?
კი, კი, 11-ში გამოაცხადეთ, დღეს რამდენია?
დღეს არის 17 ოქტომბერს.
5-6 წელს განმავლობაში დარეგისტრირდა 2254 მსურველი, აქედან 1076 არის მასშტაბლობის მსურველი. ხო. ასევე აქ მინდა ხაზი გაუსვა.
როდემდე არის?
20-მდე. 20 ჩათვლით არის საბუთების მიღება, მე რეკნება საბუთების გადარჩევა. ასევე ჩვენ გვინდა ჩავატაროთ გასაუბრება, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც საინტერესო არის რა ტიპის ხალხი აპირებს მოსვლას მასშტაბლობის პროფესიაში. არ გვინდა ასე ბრმად მივიღოთ ყველა. და გასაუბრებაზე იქნება გასაუბრების შემდგომ ისინი ჩაატარებენ, აიღებენ პრიტესტს, ანუ საგნის კომპეტენციას, მინიმალურ კომპეტენციას დაადასტურებენ. და ამის შემდგომ იწყება სწავლა. 1 ნოემბერს გვინდა და ვიცით რომ იწყება სწავლა. პარასკევი, შაბათი, კვირას იქნება სწავლა. 16 საათი, ანუ კურსია კვირაში. გავითვალისწინეთ ის რომ ადამიანები რომლებიც მუშაობენ, ხელი შეუწყოთ მათ რომ თქვათ არ მოწყენ თავიანთ სამსახურს. ასევე იმისათვის რომ ისინი თავის სამსახურს არ მოწყდნენ, ჩვენ როცა რეგისტრაციას გადიან, რეგისტრაციას აქვს ორი ველი. ერთი უთითებს რეგიონს სადაც უნდა რომ მუშაობა დაიწყოს და მეორე არის სად უნდა რომ გადამზადდეს. იმიტომ რომ ის შესაძლებელია დღეს მუშაობდეს თბილისში, მაღაზია ტაქსებში ან რაღაც ისეთი მინიმალურ განაცხადებას, მაგრამ ეს საკმაოდ დიდთან ხაიყოს მისთვის, ამიტომ ჩვენ მარო შეინარჩუნოს სამსახური თბილისში გადავამზადებთ და შემდგომ სამუშაოთ ისაა.
ანუ პირველივე ეტაპზე ის გამოხატნას, ესე იგი გაგებინებთ თქვენ სად აქვს ინტერესი რომ დასაქმდეთ.
ჩვენ ზუსტად ვიცით ჩვენი ჩვენ ყავს ჩვენ ყავს კლუბის სამსახური, რომელიც აკეთებს, ჩვენ გავაკეთეთ, როდესაც მასების ჯილდოზე გავიდა 6300 მასწავლებელი, ამაზეც მოგვიწევს ალბათ ლაპარაკი. მაშინაც ჩვენ წინასწარ გავაკეთეთ პროგნოზირება, წინასწარ ვიცოდით, ჩვენ ვიცით ყველა სკოლა საქართველოში რომელ კლასში რომელი რა ტიპის მასწავლებელი ჭირდებათ, რამდენი საათობრივი დატვირთვა აქვს, რა ასაკის არის, როგორი სტატუსი აქვს, რა ალბათობა არის რომ ის გავიდეს კიდე ვისარგებლოს მასწავლებლის ჯილდოთ, იმიტომ რომ როგორც იცით იანვარში არის მეორე ტალღა პრაქტიკოსი პენსიონერი პედაგოგებისა, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ მეორწლიანი ხელფასის ჯილდოთ ისარგებლებენ და გავლენ. ჩვენ დაახლოებით ეს რაოდენობაც ვიცით და გვინდა რომ მომზადებულები შევხვდეთ ამ პროცესს და არ იყოს არ დარჩეს არც ერთი საკლასო ოთახი მასწავლებლების გარეშე. ამ პრაქტიკოს მასწავლებლებს, რომლებიც ისწავლიან, რომლებიც გადამზადდებიან, ეს არ ნიშნავს რომ ამაში არ მიიღებენ ისინი კრედიტებს, იმიტომ რომ ეს კრედიტების დაგროვების სისტემა იცით ალბათ რომ ერთ-ერთი პრობლემატიკაა ჩვენი განათლების სისტემის, არა მარტო მასწავლებლის, მარტო საერთო სისტემის პრობლემატიკაა, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ამ კრედიტების დაგროვების ამ ოქროს მაძიებლებივით რა ქვია ტოლვამ გამოიწვია ის რომ ძალიან ბევრი მასწავლებელმა საკლასო ოთახს ყურადღება აღარ დაუთმო იმდენად ჯეროვანი ყურადღება და გადაერთვა კრედიტების და არითმეტიკაზე ამ კრედიტების დაგროვებაზე. ჩვენ იანვრიდან და ალბათ სხვა დროს ეთერში თუ მომიწოთ ვისაუბრებთ რომ მასწავლებლის სქემა გაუქმდება და იქნება რეგულირების ახალი წესი, რომელიც იქნება უფრო სკოლაზე გადავა მეტი აქცენტი, სკოლის ბაზაზე განვითარება, პროფესიულ განვითარებაზე, რეგიონალურ განვითარებაზე, დეცენტრალიზაციაზე საერთოდ სისტემის, იმიტომ რომ ჩვენ ახეთ ახალი ტიპის მასწავლებლის მომზადება არის დეცენტრალიზაციის ერთ-ერთი ნაწილიც, იმიტომ რომ ჩვენ დეცენტრალიზაცია როდის ხდება? როცა ყავს ძლიერი მასწავლებელი და ძლიერი დირექტორი, მაშინ აღარ ჭირდება სისტემას ცენტრალიზება. ცენტრალიზება ისედაც არ ჭირდება ჩემი როგორც
სამომავლო ფილოსოფიაში. ხო, მე პირიქით დავიწყებდი.
ხო, მაგრამ ნიცით არის, რაღაც მოსამზადებელი სამუშაო უნდა გავაკეთოთ. ეხლა თქვენ ხო, როდესაც თქვენი შვილი ყო 5 წელს, ხო არ გაუშვებდით ეხლა გარეთ საჩო საბადებელის მოსაპოვებლად, ხო? მას რაღაც პერიოდამდე უნარჩვები შეზინეთ და მე მან დაიწყო დამოუკიდებლად არსებობა. ისევე ეს ეცაღა სისტემა, რომელშიც უნარჩვევა არ აქვს დამოუკიდებლად მართონ თავიანთი თავი და ეს აჩვენა თქვათ 2004 წლიდან ჩატარებულმა რეფორმამ, როდესაც სამეურვე საბჭოები შემოვიღეთ და თქვენ ნახეთო სამეურვე საბჭოები ან დირექტორის გავლენის ქვეშ იქცა, ან დირექტორისა მათ გავლენის ქვეშ და ნუ ეს დამთავრდა როგორც დამთავრდა იცით. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ამ ყველაფრის გამოსავალი აი განათლების რეფორმაზე სტუდენტები ხშირად მეკითხებიან, ხო რა არის განათლების რეფორმა? ხა ესეთი ჩვენ ხო განმარტებებს ვართ, მიჩეული და რაღაცა განმარტება უნდა არსებობდეს რაღაცა რა ვიცი ორწინადებიან.
განათლების ჩემ დროს ასე იყო.
ხო, ხო, განმარტება თუ არ ვიტყოდით, ნიშას არ გვიწერდეთ. განათლების რეფორმა ჩემთვის, როგორც განათლების სპეციალისტისთვის, არის საინტერესო გაკვეთილი. აქ ამით იწყება განათლების რეფორმა და ამით თარდება. თუ არის საინტერესო გაკვეთილი, მაღალი და ნდობა. საინტერესო გაკვეთილი როცა ტარდება, დირექტორი ცენტობა მასწავლებელს, რესურს ცენტრი ცენტობა დირექტორს და სამინისტროს ცენტობა რესურსს. ძალიან მარტივად დგება საკითხი. და კიდევ ერთხელ მივდივართ, რომ იქამდე რომ ჩვენ გვჭირდება ეფექტური მასწავლებელი. წარმატებული საინტერესო მასწავლებელი.
საიდან უნდა მოვიდეს ბატონო ბერიკა ასეთი მასწავლებელი?
ნახეთ, ჩვენ
საინტერესო გავკვეთოთ ჩემს ბავშვობაშიც გამიმართლაც ხო ამბობ, არ ვიცი, შეიძლება სხვას არ ქონდა ეს ფუფუნება. საინტერესო, ანუ პირადად ჩემი მასწავლებელი სკოლაში როცა დავდიოდი, ეს იყო საბჭოთა კავშირის დროს.
დი.
და არისო მაშინ ასეთი რეფორმები და ცვლილებები. რის თქმა მინდა, საინტერესო გავკვეთოთ სხვა რამ განაპირობებს ვიდრე სისტემა.
ნახეთ, საინტერესო გაკვეთილის განაპირობა, თქვენ ყავდათ, თქვენ სწავლობდით დიდი ალბათობით ელიტარულ სკოლაში და თქვენ
საბჭოთა სკოლა იყო.
კი, არ აქვს მნიშვნელობა, ელიტარული სკოლები საბჭოთა კავშირის დროს უფრო იყო ვიდრე ახლა არის. საბჭოთა კავშირის დროს იყო სკოლები, სადაც რომლებიც დახურული იყო. თბილისის სკოლები, ბათუმის სკოლები, ქუთაისის სკოლები, სადაც რომლებიც დახურული იყო ჩვეულებრივი მოგდაო. ეხა 59 სკოლაში
უბნების მიხედვით ჩემს დროს და ესებს დავდიოდი
დახურული სკოლაში.
სკოლაში.
დახურული სკოლები არსებობდა, განსაკუთრებით ვაკე საბურთალოს ოლქში, ვაკესაბუტოს რეგიონში, რაიონში კი. მოკლედ, მე ისე თქვა მინდა. დღევანდელ დღეს უფრო ადვილია საინტერესო გაკვეთილის ჩატარება, ვიდრე იყო საბჭოთა კავშირის დროს. და რატომ? დღეს ცოდნა უფრო ადვილი მისაღწევია, დღეს ტექნოლოგიების გამოყენება უფრო მარტივი არის საგაკვეთილო პროცესში და მას კიდევ ერთხელ ვამბობ, თქვენ შეგიძლიათ წახვიდეთ მარკეტინგის ნებისმიერ სკოლაში. ანახ გაოცებას ვერ დამალავთ რომ როგორ იყენებს მასწავლებელი ინგლისურის გაკვეთილზე ტექნოლოგიებს და როგორ აქტიურად არიან ჩართული ბავშვები. ახლა ჩვენ ხუთი ლაბორატორია შეუძინეთ საქართველოს სხვადასხვა სკოლაში ჯერჯერობით ესე საცელ ვაკეთებთ. ეს არის დავით სონღულაშვილის ვირტუალური და ვირტუალური რეალური ლაბორატორიები ფიზიკაში. ეს იქნება ფიზიკაში, ბიოლოგიაში, ქიმიაში. გაკვეთილი ისე გავა აი თუ თქვენ გეკნებათ საშუალება მოიწვიოთ ბატონი დავითი ან მას ეწვიოთ გპში, გპის ახლა ტექნოლოგიურ ცენტრს გამოთქვისთვის. საბჭოთა პერიოდში წამიყვანეთ ახლა მე თქვენ და ვახსენე ეს ძველის აკრონიმი. ისე გავა არა მარტო 45 წუთი, რამოდენიმე საათი. რომ ბავშვები ვერ გებულობენ როდის გადის ეს დრო. სხვათაშორის მასშტაბებში
კიდევ ვკითხავთ რა განაპირობებს ამას? ტექნოლოგიები არ განაპირობებს ამას ბატონო.
არა, ნახეთ, ტექნოლოგიები არ განაპირობებს, რა თქმა უნდა.
ინსტრუმენტია მხოლოდ, ხო?
ხო, ტექნოლოგია არის ინსტრუმენტი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ბუნებრივი როგორ ვთქვა, სურვილი, პროკლებითი როგორ არის? ბუნებრივი სურვილი ინტერესის. ინტერესი გვაქვს რაღაცის, რაღაცის აღმოჩენა. მაგალითად ვიგეთქვით, ჩვენ მასწავლებლის სახლში და იმ ახალ ტიპის მასწავლებელთან დავაკავშირებ მე ამას, პირველ საფუძველზე გავაკეთეთ პროექტი ჩხირგედელა. მე მაისურს გამოგიგზავნით, არ დამავიწყდება თქვენ. ეს არის ჩვენი პროდუქტი, რომელიც გააკეთა ჩვენმა ფიზიკის ექსპერტმა, რომელიც არის ცერნის თანამშრომელი. ცერნის კოლაიდერის ბლოკების აწყობა დამოკიდებული არის ნუგზარს მოსულიშვილის ცერნში ჩასვლაზე, გარკვეულწილად. ეს ადამიანი ჩვენთან მუშაობს და მასთან ერთად ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ხუთი სტეიშენი გვაქვს, ბევრი არა გვაქვს, სადაც ბავშვები მოდიან სხვადასხვა სკოლებიდან, არ არის მართალი ეს თემქიდან, გდანიდან, სხვადასხვა სკოლებიდან, სადაც არ არის ეს მაღალი სოციოეკონომიკური მდგომარეობის უბნები და ეს ბავშვები რობოტიკით აწყობენ რობოტებს, პატარა მინი რობოტებს და ნახეთ რობოტის აწყობაში მათ ესეთი ჟარგონი არ მინდა ვიხმარო, მაგრამ შემოესწავლებათ ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ინჟინერია. ანუ ის ბავშვი ვერ გებულობს ისე, ანუ თუ ჩვენ შეგვყვანენ გაკვეთეს და აი ფარადეის კანონი და მასწავლებელი კაცრის სახეთ ფიზიკის მასწავლებელს
ხასიათებს
და გიოდა და ესე და ველოდებით როდის აგვიხსნის ამას და მე კაცს მარიცის ამას გაგება გააზრებამდე ეს აღარ მიდის. ხო, ვიცით ახლა ეს გამოცდილება გვაქვს ჩვენ.
მაგრამ ის ზუსტად ახსოვს რობოტი როგორ ააწყო.
ხო, აი ნახეთ, კი, ესაა, ეხლა ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ რა გვინდა გავაკეთოთ, ნახეთ. ეხლა გუშინ წინ ყავდა იულიხის უნივერსიტეტის ჯგუფი, მათ აქვს ჯულაბი ეგრეთ წოდებული, ბავშვების ლაბი. მე ფიქრობ მაგალითად ეხლა გუშინ წინ დავაჯილდოვეთ ასევე ბაღის პედაგოგები და მე მაგალითად მინდა რომ სინჯოთ საბავშვო ბაღებშიდაც ეს რობოტიკის შეტანა. რობოტიკა არნიშნავს, ხალხი ფიქრობს აი კომპიუტერს მიეჯაჭვება ბავშვი და არაფერს აღარ წაიკითხავს და ეხლა თანამედროვე ბავშვი რომ ეხლა სკელტანიან ანა კარენინას არ აიღებს ხელში, არ წაიკითხავს ეს რაც უფრო თაობა გავა, მაგრამ წაიკითხოს ანა კარენინა ტელეფონით. ისწავლოს ფარადეის, კი, ისწავლოს ფარადეის კანონი ისი პრაქტიკული აპლიკაციით. მე პირად მაგალითს გეტყვით, დედამყავდა მყავს ფიზიკოსი და წარმოგიდგენიათ აბა რა სტრესის ქვეშ მაქვს ნასწავლი ფიზიკა, მაგრამ წარმოგიდგენა არა მაქვს არანაირი ფიზიკურ მიუხედავად იმისა, ფრიადი მყავდა ფიზიკაში, მე ფიზიკა არ ვიცი. რატომ? იმიტომ რომ მაღალ საზრუნო უნარებამდე არ მივიდა ჩემ ფიზიკის ცოდნა, ის დარჩა მხოლოდ ინფორმაციად. ცოდნა გაცნობიერებამდეც კი არ მივიდა. არათუ პრაქტიკულ აპლიკაციამდე, ანალიზი, სინთეზი და პრაქტიკაში გამოყენება და მე შექმნა რაღაცის, ხო ეს უკვე ეს ჩხერკედელა იწყებს უკლინან. ქმნის და სინთეზი იქნება, ანალიზი იქნება, თუ ეს ყველა ეს ბლუმის ტაქსონომიის ეტაპებს ბავშვი გადის კეთებით. და სწავლა კეთებით, ახლა ჩვენ ახლა არ ვიგონებთ ახლა, ხო? ახლა პიაჟე, ვიგოცკი, მასწავლებლებს გადავამზადებთ. ვასწავლეთ პიაჟეს, ვასწავლეთ ვიგოცკის, ვასწავლეთ ჰოვარდ გარდნერს, შეხარ ჯერ ბატონი, მივლენ სკოლაში ვერაკეთებენ ვერაფერს. რატომ? იმიტომ რომ მათ ეს ზუსტად თქვენ რაც ახსენეთ, ეს თულ მექანიზმი არ აქვს. ამიტომ ჩვენ სინჯეთ ახლა ხუთ სკოლაში საქართველოში შეუძინეთ ეს ვირტუალური ლაბორატორია. ეს მასწავლებლები ჩამოვიყვანეთ. და ვეუბნებით რომ აი მაგალითად დავით სონღულაშვილის პროექტით აიღებ ჩოვლებრივ წიგნს, ძალიან მარტივ smartphone-ს, სკანირებას გაუკეთებ და ეკრანზე გამოისახება ფარადეის კანონთან დაკავშირებული ყველაცდა.
აი წყალში ჩაასხავს სინჯარაში აი ჩაასხავს წყალს და მარილის შემცველობას გამოკიტანს ეკრანზე. ვიზუალიზაცია ხდება ამის და უფრო მეტად ხდება გააზრება. იცით მასწავლებელი შემოდიოდა თქვენთანაც ალბათ ჩემთანაც კლასში და ამბობდა რომ მათემატიკა არის საჭირო. რომელი მასწავლებელი შემოსწავლა თქვა რომ უთქვამს რომ ჩემ საგანი არ არის საჭირო. არის სწავლობთ ეს ბავშვი. ხო, მაგრამ მე ახლა ბავშვი რო ვარ, მე 6 კლასელი საჭირო სიტყვის ეტიმოლოგია არ ვიცი რა არის. საჭირო რა არის? მე მშია, ბულკი მინდა თუ რაღაც მინდა. მე არ ვიცი რა არის საჭირო. საჭირო ვიცი მაშინ როდესაც მაჩვენებს ეს, რომ აი ამ რობოტს რო გააკეთებ, მაგალითად მე 9 კლასელმა გოგონებმა ჩვენთან ჩხერკედელაში გააკეთეს, თემკის ერთ-ერთი სკოლიდან მოვიდა და გააკეთეს რობოტი. რომელიც ჰაერში ზომავს ნესტს, ზომავს მიწაში და ამ ბალანსის შემდგომ რწყავს მორწყავს მინდორს. ანუ საათობრივად 25 კი არ მორწყავს მინდორს. რამდენიც საჭიროა, იმდენით მორწყავს. აკეთებენ და ეს ხჭდება 20-30 ლარი. ეხლა მე ვთხოვე რამოდენიმე გუბერნატორს, რომ ეს ინიციატივა წაიღონ, ჩვენ გადავამზადეთ, მოამზადებთ ამოცანებს, ფიზიკის ამოცანებს, ბიოლოგიის ამ ჩვენ მიიცემთ ამ ამოცანებს. მომზადეთ მასწავლებლებს და სხვა შორის გამოგვეხმაურა გორი შიდა ქართლის გუბერნატორი გიორგი ხოჯევანიშვილი, ხო მე მეგობრობით ვისარგებლე მასთან და სუჯდება 10-15000 ლარი. და მე ეს პატარა სქემები 6 ლარი, 2 ლარი, 12 ლარი, ანუ ერთი რობოტი შეიძლება დაჯდეს 30 ლარი. მაგრამ თქვენ ვერ წარმოგიდგენთ ამ ბავშვების სახეებს, თვალებს, როცა თვითონ ყოველას უნდა თავისი რობოტი გააკეთოს. ახლა ჩვენ ამას ვიხდით ამაში ფულს. და მე ვთვლი რომ სახელმწიფო ამაში უნდა იხდეს ფულს. ამ მასწავლებლებს, ნუ გვამზადებთ ამ მასწავლებლებს გაუთავებლად, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ მასწავლებლები ახლა და ეს ახალი ტიპის მასწავლებელი, მინდა რომ იმ ჩვენ ლაბორატორიაში მოვიდეს და პრაქტიკული მეცადინება იქ გაიაროს, რომცაც შევა სკოლაში ფიზიკა, მათემატიკა, ბიოლოგია თუ ქიმია ასწავლოს ამ რობოტის კეთებით. ეს რობოტი ხა ის სიტყვაზე არ ჩემთ, მაგრამ
ხო, ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსმენა. სმენელს შეგახსენეთ, ბერიკა შუკაკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი. ის გახლავთ სპეციალისტი განათლების მენეჯმენტის პროფესორი ილია უნის და ვლაპარაკობთ, დავიწყეთ ერთი კონკრეტული პროექტით და ვაგრძელებთ ნიუანსებზე, თუმცა გადავდივართ სხვა საკითხებზეც და ეს ბუნებრივიც არის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საუბრის პირველი ნაწილი დასასრულს უახლოვდება. მე სხვა იმას ვიმეორებ, აი ვისთვის არის, ვინ უნდა შემოვიდეს ამ პროექტში, ბრძანებთ რომ დიდი ინტერესია, ბევრი განაცხადი შემოვიდა სულ რაღაც ერთ კვირაში, ხომ? ასე გამოდის არც კი. ეს ინტერესი თქვენი აზრით რამ გამოიწვია? იმან რომ პირდაპირ ვთქვათ, ანაზღაურება, ვთქვათ მეტი ვიდრე სხვა გზით მიიღებდა პედაგოგი.
მე როგორც
მე ცოტა რთულად წარმომიდგენია, ბევრი ადამიანი უნარით, თუნდაც აი მაგალითად ქიმიაში ვიყო კომპეტენტური მე, რომ მქონდეს უნარი, რომ მომიჯნავეს აგნებს უძახით, მაგრამ არც ისე ერთი და იგივეა, ხომ? რომ
ავისთვის
სმენელია მგონი ხაზე, ხო? არის მსმენელი? კარგი, ბრძანეთ და
თუ მოდი ისევ დაუბრუნდეთ საბჭოთა განათლებისა და თანამედროვე განათლების შედარებით დახასიათებას.
კი ბატონო. რელევანტურია, კი. ხო, ბევრი რამე არის იგივე და იმიტომ.
ჩვენი განათლება იყო ინფორმაციის მიღებაზე დაფუძნებული განათლება. თანამედროვე განათლება, ნახეთ, ფიზიკაში, ქიმიაში და ბიოლოგიაში მთავარია ბავშვს განვითაროთ უნარები. და პრაქტიკული მეცადინეობით ამ პროექტებით, ეს რობოტი იქნება თუ სხვა ტიპის პროექტები იქნება, აი ეს ბავშვი სწავლობს, ეს არის სწავლა ძიებით და სწავლაკვლევით, ანუ მას არ ჭირდება ამდენი ინფორმაციით დატვირთვა. მთავარია მან ის ინფორმაცია, რომელიც მიიღო, მაგალ საზრუნვლამდე ავიყვანოთ. ნახეთ, პიზას შედეგები, პიზას ტესტში რატო გვაქვს ჩვენ საერთაშორისო შეფასებაში დაბალი შედეგი? იმიტომ რომ ქართველი ბავშვი კითხულობს 1000 სიტყვიან ტექსტს, მაგრამ ვერ იაზრებს. ყველა სიტყვა ეს მის აზრი ვერ გამოაქვს. რატო? იმიტომ რომ გააზრებამდე არ მიიყვანეს. ისევე უნდა გავაკეთოთ ყველა საგანში ჩვენ.
არასდროს ქართველი ბავშვი დღეს კითხულობს სახელმძღვანელოებში. ვაიმე, ვერ იდები ხოლმე ემოციებს ეცეთში, მაგრამ მე ვერ ვიაზრებ ისე.
მე კონკრეტულ მაგ არ მომერიდება თქმა. ჩემი უცხოსი გოგონა არის 12 წლის, დადის ერთ-ერთ სკოლაში და კითხულობ ბიოლოგიის გაკვეთილში, ვამეცადინებ, ვეხმარებ. სხვადასხვა მინდა მშობლები მისგვისვენენ, მინდა უთხრა რომ ყველაზე კარგი საშუალება შვილთან ურთიერთობის არის მასთან ერთად მეცადინეობა.
კი.
და გამონახეთ რო, არ ვიცი ახლა თელ საქართველოს ყოველას დაკავებული სახეა ამ ქვეყანაში, მაგრამ გამონახეთ რო და ეს ამის გააკეთეთ და კითხულობ აბზაც და აბზაცი რო დამთავრდება აზრით ხომ უნდა დამთავრდეს. აზრი არ მთავრდება და ბავშვი მეკითხება რომ აკო мама ხო უნდა ეწეროს კიდე რამე მე ის გამეხარდა რომ ჩემს შვილს აღმოჩენ რომ აზრი არ დამთავრდა თორემ იმ წიგნიდან ვერ გაიგებ არ გვაქვს ჩვენ ფიზიკის წიგნი მაგალითად სადაც წერია სიმძიმეზია ტექსტი და წერია ჭაპანწყვეტით მიდიოდა ოფლის დიოდა რაღაცა მე მგონა რომ ლამის ვიღაცა სიყვარულს აუხსნდა რა შუაშია ჭაპანწყვეტა ოფლისდენა როდესაც ანუ ჩვენი წიგნები არის
სმენელი ყავს ხაზზე და გავაგრძელებ მოუსმინოს მოდი და მეორე ნაწილი ლამშვიდობის ეთერში ხარ რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ.
გიადია, გამარჯობათ, მოგესალმებით. ბატონო, თუ შეიძლება მე საკითხული მაქვს ფსიქოანალიზური ნაშრომი ფროიდის კი არა ფრომის და
ერიხ პრომის
მოაშორეს ესა და ბავშვები მოაშორეს კომპიუტერებს მანქანებს მობილურებს იმიტომ რომ ეს იწეს უკაცრავად გავაგრძელე ეს იწეს ადამიანებს იწეს რაღაც იწეს ნეკროფილისკებს ვისაბეროს იმიტომ რომ აშეიძლება ცოცხალა და ბავშვებმა მიეჩვიროს ცოცხალი საგანთანა თიქოცე ცოცხალი ბუნი იმასა და უკიერება და მომედი მოადებეთ უშუალოდ
დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ
და ბატონოს კონდა ძალიან კარგი შენიშვნა
მეორე ნაწილში უნდა გავცეთ პასუხი ახალ ამბებს გადავაცილეთ დავიმახსოვროთ ეს შეკითხვა და ზარი ნინო როდონაიას ვუთმობთ ახლა ეთერს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
დღეს ანკარაში გამართება ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის და სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს მოლაპარაკება თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. ისინი შეცდებიან თურქეთის ლიდერი დაარწმუნონ სირიის ჩრდილოეთში სამხედრო ოპერაციის შეწყვეტის აუცილებლობაში. 16 ოქტომბერს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ანკარასთან ერთად შეცდება სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში თურქეთის სამხედრო ოპერაციით გამოწვეული პრობლემის მოგვარებას და თუ ეს მოლაპარაკება უშედეგო იქნება, თურქეთის ეკონომიკის დამანგრეველი სანქციები ელოდება. ამერიკის ხმის ინფორმაციით, თეთრ სახლში იტალიის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრეს-კონფერენციაზე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ უმჯობესია თურქეთისთვის სანქციების დაწესება, ვიდრე კონფლიქტში ამერიკელი სამხედროების ჩართვა. ტრამპმა გაიმეორა, რომ სირიელი ქურთები ანგელოზები არ არიან, მისივე განცხადებით თურქეთში აკრძალული ქურთისტანის მუშათა პარტიისგან უფრო დიდი ტერორისტული საფრთხე მოდის, ვიდრე ისლამური სახელმწიფოსგან. ტრამპმა სტრატეგიულად ბრწყინვალე გადაწყვეტილება უწოდა სირიის ჩრდილოეთიდან 1000-მდე ამერიკელი სამხედროს გაყვანას და განაცხადა, რომ მისთვის პრობლემა არ არის, თუ რუსეთი სირიას დაეხმარება. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ ხმათა უმრავლესობით დაგმო პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილება სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან ამერიკელი სამხედროების გაყვანის შესახებ. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა 354-მა კონგრესმენმა, მათ შორის ტრამპის თანაპარტიელმა რესპუბლიკელებმა. რეზოლუციას არ დაეთანხმა წარმომადგენელთა პალატის 60 წევრი. ამავე რეზოლუციით ამერიკელი კონგრესმენები თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს მოუწოდებენ შეწყვიტოს სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია. წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატის სპიკერის ნენსი პელოსის განცხადებით, რეზოლუციის მიღების შემდეგ თეთრ სახლში კანონმდებლებთან შეხვედრისას პრეზიდენტ ტრამპს ნერვებმა უმტყუნა დემოკრატებმა ეს შეხვედრა მალევე დატოვეს სენატსა და წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატების ლიდერებმა ჩაკ შუმერმა და სტენი ჰოიერმა ჟურნალისტებს უამბეს, რომ დონალდ ტრამპმა ნენსი პელოსის შეურაცხყოფა მიაყენა და შეხვედრა სიტყვერდა პირისპირებაში გადაიზარდა. დემოკრატების შეფასებით პრეზიდენტის გაღიზიანება იმან გამოიწვია, რომ სირიის შესახებ რეზოლუციას მხარი დაუჭირა რესპუბლიკელების ნახევარზე მეტმა. წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელების ლიდერმა კევინ მაკარტიმ კი ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ნენსი პელოსი პრეზიდენტს მიუღებელი ტონით ესაუბრებოდა. მაკარტის ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც დემოკრატებმა თეთრი სახლი დატოვეს, შეხვედრა გაგრძელდა და ის ნაყოფიერად დასრულდა. საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრს დავით ზალკალიანს მოუსმენენ. ის პარლამენტში ინტერპელაციის წესით ევროპულმა საქართველომ დაიბარა. ოპოზიციური ფრაქციების ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათ საკმაოდ მწვავე შეკითხვები ექნება დავით ზალკალიანის მიმართ. მათ შორის შეკითხვები შეეხება მისი და სერგეი ლავროვის ამასწინანდელ შეხვედრას, ასევე დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან განვითარებულ მოვლენებს. დამამ კახაზარაძის განცხადებას იმის შესახებ, რომ ერთ-ერთი შეხვედრის დროს ბიძინა ივანიშვილმა მას უთხრა, რომ შავ ზღვაში ამერიკელების ადგილი არ არის. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ მინისტრი უპასუხებს ყველა აქტუალურ შეკითხვებს, რომელიც ეხება ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებას, დეოკუპაციას, არაღიარების პოლიტიკას და ევროკავშირთან და ნატოსთან თანამშრომლობას. რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის ფედერალური სააგენტო როსავიაცია უარყოფს, რომ საქართველოსთან ავიამიმოსვლა აღდგა 16 ოქტომბერს, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ სააგენტომ ავიაკომპანია სიბირს მისცა მოსკოვი-ქუთაისის რეისების შესრულების ნებართვა. ზოგიერთმა რუსულმა მედია საშუალებამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის ავიაციო მიმოსვლა აღდგა. როსავიაციის წარმომადგენლის განცხადებით, ავიაკომპანია სიბირმა მხოლოდ ნებართვა მიიღო და ავიარეისების შესრულება საქართველოსთან მიმოსვლის აღდგენის შემდეგ დაიწყებს. შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტ პუტინის გადაწყვეტილებით რუსეთმა საქართველოსთან ავიამიმოსვლა 8 ივლისიდან შეწყვიტა, რასაც წინ უძღოდა რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო აქციები. თავად საპროტესტო გამოსვლები 20 ივნისს დაიწყო, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტში მართლმადიდებლობის საპარლამენტაშორისო ასამბლეის ხდომა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლიდან მიჰყავდა რუსეთის დუმის კომუნისტ დეპუტატ სერგეი გავრილოვს. საპროტესტო აქციების გამო ხდომა ჩაიშალა, რუსეთის დელეგაცია კი იძულებული გახდა თბილისი დაეტოვებინა. ამის შემდეგ რუსეთმა ავიამიმოსვლის შეწყვეტის საბაბად ის დაასახელა, რომ საქართველოში რუსეთის მოქალაქეთა უსაფრთხოება დაცული არ არის.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. მოუწყობენ ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენი სტუმარია ბერიკა შუკაკიძე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, ილიაუნის პროფესორი განათლების მენეჯმენტის მიმართულებით. და გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს მსმენელმა დაგვირეკა, არ დაგვიწყებია, რაც გითხრა მან. კიდევ არის მსმენელი, მოუსმინოთ მასაც და ერთად ვუპასუხოთ. დილა, მშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ სტუმარს. ქალბატონო ნინო, ალბათ კარგი ვარიანტი იქნებოდა თუ თქვენ თუ აქვე გეყოლებოდათ ცნობილი ექსპერტი, გამოცდილი წლების მანძილზე, ქალბატონი მანანა ნიკოლეიშვილი, რომლებიც ანუ ერთობლივად ისაუბრებდნენ, რადგან მე როგორც ვიცი, ყოველთვის კონფლიქტია ბატონთან და ქალბატონ მანანას შორის, ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხებზე.
ეს საპარაკოთ ქალბატონი მანანა ჩემი
გამოცდილი
კარგი მეგობარია
განათლების
და
ისე რომ ბატონი ბერი ხშირად არ ეთანხმება, მაგრამ იმას აქვს რაღაც არაჩვეულებრივი არგუმენტები ყოველთვის და კარგი იქნებოდა აქ რომ ყოფილიყო. ეს ერთი. მეორე, მე მინდა ბატონ ბერიკას უთხრა, რომ ესე იგი ფიზიკაზე და ქიმიაზე მუდმივი საუბარი, ბიოლოგიაზე კი, მაგრამ ჰუმანიტარულ საგნებზე არ არის საუბარი. ბავშვები ვერ აზროვნებენ, ვერ აანალიზებენ წაკითხულს. ჯერ ესეთი სახელმძღვანელოების ბრალია, სადაც მხოლოდ ნაგლეჯებია მოტანილი, თქვა, მხატვრული ლიტერატურიდან და იმის სიკით არაფერი არ ხდება და თან ისეთი ცუდი ნაწყვეტებია ნაწარმოებებიდან მოტანილი, რომელსაც არ წაიკითხავს მერე ბავშვი ზოგადად საერთოდ. ანალიზი არ შეუძლიათ. მეხუთე კლასელს, მე მეექვსე კლასელს არ შეუძლია მოგიყრეს საკითხული მასალა. გინდა მშობელი დაუძდეს გვერდით და გინდა მასწავლებელი. რატომ? იმიტომ რომ დაშორდნენ წიგნებს და იცით რა, კომპიუტერში და მობილურში საკითხული წიგნი მე არ მწამს. მაპატიეთ ამას რომ ლაპარაკობ. გამორიცხულია, ლექსიკა უღარიბესი, თხრობა არ შეუძლიათ, არაფერი არ შეუძლია და ეხლა ეკრანზე რო დაინახავს რაღაცას და მე ის ნუ გასაგებია რომ ტექნოლოგიები უნდა განვითარდეს და სხვა ეპოქა, მაგრამ მერწმუნეთ რომ მათ განათლება ნოლის დონეზეა მაპატიეთ ამის გამოთქმის.
დიდი მადლობა ზარი. მე ხო, ერთი დიდი მადლობა და ძალიან დიდი მადლობა 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასე ერთ მაში არ მოვუყრედი თავს ყველას, ყველა ბავშვს და ყველა მოზარდს. კითხულობენ ციგნებსაც. ეს რა სტერეოტიპია ეს, მე არ ვიცი. მე ვიცი ბევრი ბავშვი რომელიც ციგნს კითხულობს. ციგნს ზოგი კითხულობს, ზოგს ურჩევნია ეკრანზე კითხვა ამისი, არსებობს არაერთი საშუალება ამის, ამას არ აქვს მნიშვნელობა როგორ მიიღებს ინფორმაციას. და სულ მიფიქრეა რა, აბა წარმოიდგინეთ ჩვენი შვილები თუ შვილიშვილები რამდენ რამეზე ფიქრობენ რომ ჩვენ არ ვიცით და არ შეგვიძლია. და აი რაღაცნაირად ეს რაღაც კატეგორიულობა მე ცოტა მეშინია ხოლმე ამის, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ სტერეოტიპების ტყვეობაში. ბძანეთ უპასუხეთ, არ ვიცი რომ პირველი თუ მეორე ზარი.
პირველი ზარის შემთხვევაში ბატონ მახსენა ერიხ ფრომი და ბატონს არ და ანუ ახლა საერთოდ დრო არ იყო ალბათ იმდენი რომ ეთქვა რომ ბატონი დასაც წუხდა, ეს იყო ნატიფი მოტორიკის განვითარება ბავშვში. იმიტომ რომ მაქსიმალური მიჯაჭულობა ტექნოლოგიებზე იწევს მათი ძალიან ბევრი მეცნიერის აზრით ნატიფ მოტორიკის გადაგვარებას. და ეს მე ჩვენ როგორც ვითარდებით, მოტორიკა თუ არ განვითარდა, ხა ბავშვის ფსიქომოტორული განვითარება, ნუ ხა ეს პრობლემა შეექმნა, მაშინ ბავშვის განვითარება განაცვლა წავა. ამიტომ ვამბობთ ჩვენ რომ ბავშვი მაინც ამაზია მიჯაჭული და მოდი ეს გამოვიყენოთ სასარგებლოდ. და ამ სწავლების ამ ძიებით კეთებას, როდესაც ისინი კვლევის პროექტებს ჩაერთვებიან, გარდა ჩერკედელაში ჩვენ გვინდა არა მარტო ფიზიკის კომპონენტი იყოს, არამედ გვინდა თალკე ბიოლოგიის ლაბორატორიაც კი გავაკეთოთ, სადაც ბავშვები ჩითილებს გამოიყვანენ და საერთოდ უნდა წავიყვანო ეს. მაგალითისათვის საქართველოში განათლების სისტემა აქვს ბევრი პრობლემა. და ერთ-ერთი პრობლემა არის უნიფიცირებული განათლების სისტემა. რომ მიხვიდეთ ახლა თქვენ მაგალითად გურჯაანის რაიონის ნებისმიერი სოფლის სკოლაში და 52-დან სკოლაში ერთნაირი სასწავლო სასკოლო გეგმა აქვთ. ეს არ შეიძლება ასე იყოს. მე არ ვამბობ რომ გურჯაანის სოფლის სასკოლო სასწავლო გეგმაში მეტი აქცენტი უნდა იყოს გაკეთებული ბიოლოგიაზე, ქიმიაზე, ახალი ჩითილების გამოყვანაზე, რომ ამ ადამიანებმა ცოტა ხნის შემდეგ 10-15 ჰექტარი მიწაკთა თვითგვარ მეურნეობად იქცნენ. და როდესაც ეს ბავშვი ამთავრებს ამ სკოლას,
რატო ქონდეს გურჯაანელ ბავშვს ცოტა ბარჩევანი რატო უწესებს?
არა, მე არ უწესებს ბარჩევანს. ნახეთ.
და მეც მჭირდება ჩითილის გამოყვანის ცოდნა. თბილისში რო ვსწავლობ.
კი, არა, მე ვასაუბრებ ნახეთ რომ ადამიანი იქ სადაც ადამიანს აქვს ჩვენ რა ბოლოს ვამზადებთ ადამიანს ეკონომიკურად აქტიურ ადამიანს, ხო? სასწავლო პროცესი ბოლოს იღებს განათლებას, არამედ არ უშლის მას, ხო, თუ იკითხოს ხელოვნების ისტორია და მე არ ვარ ხელოვნების ისტორია არ უნდა ისწავლოს, თქვა გურჯაანში ბავშვი და 55 სკოლაში
ისწავლოს. ხო, არ უშლის სხვა, ხო, მესმის.
არა, ნახეთ მე ის თქვა მინდა რომ ბავშვს, როდესაც ნახეთ სწავლის ინტერესი უჩნდება მაშინ, როდესაც იმ სწავლის პროცესში ის ხედავს მის მომავალს. და როდესაც ის ხედავს რომ 10-15 ჰექტარზე მას შეიძლება ბიო პროდუქტების მოყვანით შეიძლება გახდეს ის ძალიან ეკონომიკურად სარგებლიანი მოქალაქე და იცხოვროს ძალიან კარგად, ჩვენ ამასში უნდა შევუწყოთ მას ხელი. რა შეიძლება მეორე კითხვას ქარბატონ მაია ნიკოლაიშვილთან მე რამდენჯერ სამპათიჟა იმდენჯერ მივიდა ძალიან კარგი საუბარი მიდის ხოლმე ჩვენ შორის და არაფერი საწინააღმდეგო მასთან არ აქვს, არ მაქვს არავისთან არ მაქვს საწინააღმდეგო, ვისაც საპირისპირო აზრი აქვს. ქვეყანაში საპირისპირო აზრი ყველაფერზე უნდა არსებობს საკითხი, რომელზეც არ შეიძლება არსებობს ერთი აზრი. ერთი აზრი როგორ შეიძლება შეიძლება არსებობდეს ოკუპაციაზე, მაგრამ არ შეიძლება ხა განათლების მე ასე ხედავდე ტექნოლოგიების სწავლებას და ვიღაცა ეხა პაპირუსით უნდა სწავლება ან ხოსტყავიზე დამზადებული ციგნით, ეხლა ეს მისი არჩევანია და თუ ასეთ პრინციპოვის
კიდე. მხოლოდ ფიზიკა, ქიმია და აი ამას გაიძახით და ლიტერატურაზე არ არის აქცენტი, ანალიზი არ შეულე ტექსტის, არის გადმოცემა და ლექსიკა აქვს ღარებიო.
ქარბატონმა ალბათ არ მოისმინა ის ნაწილი, როდესაც მე საუბრობ პიზაში კითხვა გააზრებაზე, როდესაც საუბრობდი ჩვენ ბავშვებში. მე არსად არ მითქოს რომ უნდა ვასწავლოთ მარტო ფიზიკა, ბიოლოგია, ქიმია და ქართული არ უნდა ვასწავლოთ, ეს არსად არ მითქოს. პირიქით ჩვენ უნდა ვასწავლოთ მე მაგალითად ხა ამასთან ქართულის ერთ-ერთ ქართულის ექსპერტს ვეუბნებოდი რომ უნდა ვასწავლოთ არა მარტო ესეთი ეგრეთ წოდებული short stories, ეს მოკლე მოთხრობები, სადაც ბავშვმა აზრი და აზრი გამოიტანოს, მე გააგრძელოს, დაასრულოს რაღაც ესეთი, არის ძალიან ბევრი ტექნიკა ამაში. არამედ მე მაგალითად ვასწავლიდი ესეთ საგანს რიტორიკას. ამის გამოცდილება ჩვენ ისტორიულად გვაქვს, არის ძალიან ბევრი ქვეყანა რომელიც ამას ასწავლის და ძალიან ხშირად მითქოს ხოლმე ჩემი კოლეგებისთვის რომ ლონდონში ჰაიდ პარკის კუთხეში არის ხო ის როდესაც გამოხვალ და რასაც დაწკინდა ისაუბრებ თემატიკაში ძირში ჩაეწერები და მსმენელები გისმენენ ან დაშუკრავენ რაღაც. ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ბავშვის მეტყველება. გაკვეთილის მოყოლა მეტყველება არ არის. გაკვეთილის ადან ეს ეს ჩაარახახოს ბავშვმა და ეს მოგიყვეს, ეს არ არის გაკვეთილი, ეს არ არის გააზრებული, არ აქვს მას. ბევრი ამ დაზეპირებული აქვს და მოყვება. ძალიან ბევრ ციგში მჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს ზუსტად ამ დაზეპირებაზე ორიენტირებული ეს ციგნი. არის მაგალითად რაღა დროს საზეპირებია დღეს. ჩვენი ბავშვობა და თქვენი, არ ვიცი, ბევრი ბავშვობა ამ საზეპირებებმა შეიწირა.
დღესაც გრძელდება.
ხო, სამწუხაროდ არის რომ ჩემ გოგონა მოვიდა სკოლიდან და ისეთი ლექსი თქვა, რომლის ნახევარზე მეტი სიტყვები ოჯახის ერთ-ერთმა წევრმა ვერ გაიგო. და მეთქვეს ამ ბავშვმა. და რა აზრი აქვს ასეთი ლექსის დაზეპირებას და მე ამის გადმოცემას? ვეფხისტყაოსანზე, ნუ ახლა ვეფხისტყაოსანზე მე პროფესიულ იმას ვერაფერს ვერ ვიტყვი, გარდა იმისა აღფრთოვანებას გამოვხატავ ჩემ, მაგრამ ვეფხისტყაოსანის მე-6 მე-7 კლასში ასე გაუაზრებლად ბავშვმა საზეპირებები ისწავლოს და მე ეს სრულად გაუგებრად თქვას და მეორე დღეს ის აღარ ახსოვს. და ვერახდენს გააზრებას იმ დიდი ღირებულებებისა, რომელიც ამ ციკში ამ მისტროფებში არის ასე ვთქვათ გაბნეული. ამას და ჩვენ მისი ყურადღება არის არა იმის გააზრებაზე, რა დიდი ეს ნაწარმოები და რა სიყვარულზე, მეგობრობაზე, არამედ როგორ მე მეორე დღეს მანანა მასწავლებელო მას ორიანი არ დაუწეროს ან კლასის წინაშე არ შეერთხინოს. ამაზე ორიენტირებული ძირითადად.
ისა მასწავლებლების ამბავს დავუბრუნდეთ. სულ არის ლაპარაკი დეფიციტზე მასწავლებლების. და ახლახან იყო ეს ინიციატივა თქვენ სახსენეთ დასაწყისში, ასაკოვანი პედაგოგების, ასე ვთქვათ, გარკვეული სქემით გაშვება სისტემიდან, ასე დავარქმევ, მე შეიძლება არასწორად ვამბობ, გარკვეული, ვთქვათ, მანურა გააკეთოს არჩევანი, მიიღებს ამადამ თანხას თუ დარჩება სკოლაში. და მესმის პარალელურად ეს პროგრამა ერთ-ერთი ინიციატივა, ხომ, რაზეც ახლა ლაპარაკობთ. ეს ხომ თან დეფიციტია, თან წახალისება პედაგოგების გაშვების? დიდწილად გამოცდილის, ხომ? შეიძლება რაღაც უნარებს ვერ ფლობდეს, რაღაცას ვერ ეწეოდეს დროს, მაგრამ რეალობა, მოცემულობა ხომ გვაქვს კონკრეტული, სურვილები და მოთხოვნები სხვა არის. რამდენად ეს კეთდება, ესე ვთქვათ, გააზრებულად ბოლომდე?
კი, ქაუტონ, მე თავიდანაც ვახსენე რომ მას, როდესაც განათლების რეფორმაზე მუშაობდით, გარკვეული ჯგუფი მასწავლებლის კომპონენტი ყო ერთ-ერთი მსხვილი კომპონენტი და ჩვენ გავაკეთეთ რამოდენიმე ეტაპად თავყავით ეს მასწავლებლის კუთხით რეფორმის ნაწილი და მინდა გითხრათ რომ პირველად საქართველოს განათლების ისტორიაში და დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ რომ პოსტაბჭოური განათლების ისტორიაში პირველად მოხდა გატარდა მასწავლებლის რეფორმა. როდესაც და ხშირად ვიმეორებ ამას.
ოი, მსვენელი გველოდება კიდევ ბოდიში. ბოდიში არ დაგვავიწყდეს მასწავლებლის რეფორმა. დილამშვიდობის.
გამარჯობა, თალბატონო.
გამარჯობა, ბოდიში.
მიესალმები თქვენ სტუმარს და უპირველეს ყოვლისა მოხავლები ვიქნებით თუ თქვენ დაუბრუნდებით თქვენ სტანდარტ, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ არ გვიქნება საშუალება იმისა რომ თქვენ მიერ დასმული კითხვა ორი წუთის შემდეგ მოდიოდეს მერე რადიოში, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცა რაც ეხლა ხდება ჩვენს სამძახაროს თავისუფლად მიმართებაში ასეთ მედია საშუალებაში ხდება, იმიტომ რომ როდესაც ირეკავს ელაპარაკები სამყარო ნახევარ წამში მოდის, ხუთ წამში მოდის კითხვა და თქვენი კითხვა მოდის ხოლმე სადღაც 10-15-20 წამის შემდეგ. და რა შეიძლება პრობლემას? თქვენ გიგოდათ გაქცეოდით პოლიტიკას ხალბატონინო, მაგრამ ვერ გაიქცეო ეს პოლიტიკას, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკა, აი ბატონ ვერიკა ერთი მითხარი თქვენ. ხო, ერთი მითხარი თქვენ კარგი იქნება თუ მშობლები მეტყურადებას მიაქცენ ბავშვებთან, ბავშვებთან ერთად ისწავლიან გაკვეთილებს ან მიიღებენ მონაწილეობას გაკვეთილების სწავლას. ეხლა ამიცენით, ჩვენ როცა ცხოვრობდით საპალახო ეპოქაში, კომუნისტების დროს, ჯერ ეს მაშინაც პრობლემა იყო, იმიტომ რომ მშობლებს უჭირდათ 2-3 ბავშვი სახლში სკოლაში, იმიტომ რომ დაბალხელფასიანი სამსახურები იყო და უმთავრესად ორგანო უჭირდათ ხოლმე მუშაობა, მაგრამ ეხლა ველური საბაზო ეკონომიკიდან გამომდინარე ჩვენთან გაჩნდნენ უკვე Skype მშობლები, დედები და მამები, Viber დედები და მამები, მშობლების ერთი ნაწილი გადახვეწილია საზღვარგარეთ, მეორე ნაწილი მთელი დღე და ღამე არის დიდი ფულის კეთებაში გართული და მესამე ნაწილი არის ორი კაპიკის შონაში მთელი დღე დახსენებული. ათე ყველაფერი რჩება რეპეტიტორს და ამ შვიწრიანი რუსული პროასტენის პოლიტიკა მილიარდების მეშვეობით ეს პრობლემა კიდევ უფრო რომ გაამწვავა სოციალურ-პოლიტიკურ ეკონომიკურ დანაშაულთან გამომდინარე. აი თქვენ რანერი მშობელი ტიპს და რამდენ პროცენტს პოულ საქართველოში რომ თავისუფალი დროებია, იმის რომ დაუჭდეს შვილს უარი უთხრას სოციალურ ქსელებში დროსტარებას, გართობას, პლუს კიდე ამას და რაღაცნაირად ყურადღება მიაქცეს, იმიტომ რომ მისი ბებიები და ბაბუები წინააღმდეგია იმ სისულელისა და უკუღმართობისა და თვალებისა, რასაც ქალბატონო ნინოც ეს გაუჩით ხელო, ვაი საყალი ჩვენი შვილები რასასწავლიან ამ საფოდალებს. აი რა კონტინგენტს პოულობს და სადამ შეგვიძლია ჩვენ აი ამ ანომალიამ მიგვიყვანოს, როცა უკვე გადაჩეხილები ვართ მომავალი ერის ქვეყნების ხუთეულში და ვეღარ ამოვდივართ, ხო?
გვანძო.
აბა დაგუშვი დეტი დიაგნოზა გვაჭრე
ძა. საშუალებას თომას რომ უპასხოს.
გავაგზელებ მასებლის მიმართულების ინფორმაციასთან დაკავშირებით. ანუ კიდევ ერთხელ მეორებ, ჩვენ როდესაც ამ რეფორმას გეგმავდით, თქვით რომ ამ რეფორმის ქვაკუთხედი უნდა იყოს ადამიანი. და ადამიანის ინტერესები. და ნახეთ პირველად საქართველოს და კიდევ ერთხელ პოსაბჭოური განათლების სისტემებში პირველად მოხდა, რომ ჩატარდა მასშტაბური რეფორმა, სადაც ამას შეიძლება თვითონ ფევრი ეთერში, რომ სადაც მუსრელიც ყოფილია და გამსრელიც ყოფილია. არავის არ უთქვამს მასშტაბლებისთვის, რომ იმის გამო რომ თქვენ ხართ საპენსიო ასაკის, ან ხართ პრაქტიკოსი მასშტაბლებს უნდა წახვიდეთ სახლში. სახელმწიფო მათ შესთავაზა ალტერნატივა. ორი წლის ხელფასი დანამატით, სახელფასო დანამატი პროფესის თქვათ დამგებლობის მაღალმთის, ან ორი წლის ხელფასი და სიცოცხლის ბოლომდე დაზღვევა, ან არა და ორჯერ გადაგამზადებთ, ორჯერ პირველად მოხდა ეს ჩვენს ისტორიაში, ორჯერ ხდება წელიწადის განმავლობაში გამოცდა, ან ორჯერ დაადასტურეთ საგნის კომპეტენცია გამოცდით და თან უფასოდ ორჯერ გადამზადება და თუ მიუხედავად იმისა რომ ამის მერეც თუ ვერ ჩააბარებს ეს ადამიანი ვერ დაადასტურებს კომპეტენციას არც მაშინ არავინ არ ეუბნება მათ რომ წადით სახლში. ამის შემდგომაც სკოლის საჭიროებიდან თუ მის გამოცხადებულ ვაკანსიაზე არავინ არ იქნება მსურველი ან არ შეარჩია სკოლამ, ამ ადამიანს ისევე შეუძლია გააგრძელოს სკოლაში მუშაობა. როგორ შეიძლება ეს არის კიდევ ერთხელ მეორებ, აი ეს ხო ემპირიული მონაცემი ახლა მას არც თქვა
სახალისება არის მაინც თქო გადინების და რა სტატისტიკა გვაქვს დღეს რამდენი მაიწია.
საქართველო არის OECD-ის გუბლის ჩვენ ყავს საშუალო ასაკით 51 წლის ასაკის მასშტაბებით ყავს ქვეყანაში. ეს არის ძალიან ცუდი შედეგი. თუმცა აქვე მინდა გავუსვა ხაზი იმას, რომ ახალგაზრდა მასშტაბებელი კარგ მასშტაბებს არ ნიშნავს. ახალგაზრდა მასშტაბებელს ბევრი სჭირდება იმისათვის, რომ კარგი მასშტაბებელი გახდეს. უბრალოდ ის ბევრ ტრენინგს გადის, ბევრი ცვლილებასით და მენტალურადაც ცოტა თქვა ეხა საბჭოთა მენტალიტეტის იმდენად მატარებელი არ არის. 6300 პედაგოგმა 12000-დან ისარგებლა ამ ჯილდოთი გავიდნენ მათ დამსახურებლად აიღეს ეს ორი წლის ხელფასი და დაგვა როგორც ციცოცხლის ბოლომდე გაგრძელდება.
ვინ ჩაანაცვლა ისე?
ხო. ამის შემდგომ ჩვენ გამოაცხადეთ კონკურსები და პირველად საქართველოს განათლების ისტორიაში. განათლების ისტორიაში არ არის მარტო პოსტსაბჭოური პერიოდი, საერთოდ განათლების ისტორიაში მოხდა მასიური დასაქმება და ადამიანების ვაკანსიების გამოცხადება და ვაკანსიებზე ადამიანები გამოდიოდნენ ასე ვთქვათ ინტერვიუებზე და იღებდნენ მონაწილეობას. ჩვენ შევიდა 2300 ახალი პედაგოგი სფეროში. დარჩენილი საათები, სადაც ვთქვათ, ჩვენ მქონდა რამოდენიმე ვაკანსია, რომელიც ვერ შევავსეთ და ეს ვაკანსიები შევავსეთ შემდგომ ასწავლე საქართველოს პროგრამის ფარგლებში, რომელიც არის მასწავლებლის სახლის პროგრამა. ჩვენ ასევე შევავსეთ ისეთი სკოლები, სადაც არის 5 ბავშვი, 6 ბავშვი, 8 ბავშვი კლასში. შარშან სხვადასხვა ამის პილოტირება გავაკეთეთ, ონლაინ კლასი გავაკეთეთ. ინგლისურში მაგალითად გარდაბნის ორმა ჩვენმა მასწავლებელმა აჭარაში ასწავლიდა Skype-ით ინგლისურს. და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ იმ ბავშვების ხალისი, როდესაც დაიწყებოდა გაკვეთილი, ასე თქვა ერთი სული ჰქონდათ, რომ ენახათ მასწავლებელი და საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციის მასწავლებლით გავაკეთეთ ეს. დღეს მე შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ საქართველოში არ არის საკლასო ოთახი, სადაც მასწავლებელი არ არის. მასწავლებლების დეფიციტი საბჭოთა კავშირის დროსაც არსებობდა. მაღალთიან სოფლებში მაშინაც უჭირდათ მასწავლებლების მიყვანა, მაგრამ დღეს ჩვენ ავამოქმედეთ სამი საშუალება, რომ 112 კლასში დღეს ჩვენ ჩავატაროთ თანამედროვე გაკვეთილი Skype-ის გამოყენებით ასავლე საქართველოს ფარგლებში. კიდევ ერთხელ თქვით, ამომოქმედეთ და სხვათაშორის გავაკეთეთ. ძალიან ესე პირველად მოხდა ესეც რესურს ცენტრის ხელმძღვანელებს შეგვიძლია თამაზე გაესაუბროთ. პირველად მოხდა საქართველოს განათლების ისტორიაში, როდესაც რესურს ცენტრის უფროსები ერთად დასხდნენ, სკოლის დირექტორები ერთად დასხდნენ, არა მარტო ერთ რაიონის სკოლის დირექტორები, მომიჯნავე სკოლის დირექტორებიც, რომ როგორმე იქნება თქვენ მაგალითად გორის რაიონის ერთ-ერთი სოფელი ახლოს უფრო ქარელთან არის ვიდრე გორთან, მაგრამ აქ მას ყავს ფიზიკის მასწავლებელი, რომელსაც აქვს სულ 9 საათი ან 12 საათი და მეზობლის სკოლა მისარგებლა იმით, რომ ამ ქალბატონს იქაც ასწავლის დღეს და შეევსო 22 საათამდე გაკვეთილი, იღებს სახელფასო დანამატს და მისი ხელფასი 1000 ლარზე მეტია უკვე და მომავალი წლისთვის ის უფრო და უფრო მეტ ხელფას აიღებს. ანუ ჩვენ გვინდა ყავდეს ამ განათლების ამ მასწავლებლის რეფორმის ფუნდამენტი არის ის, რომ მასწავლებელს ჰქონდეს ღირსეული ანაზღაურება და ღირსეული ანაზღაურება მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მას ექნება სრული განაკვეთი. ანუ ის აიღებს საჭირო საათების რაოდენობას.
კი ბატონო, და ბევრი დრო გვაქვს ხო ამბობდით, ცოტა ხნის წინ და რამდენიმე წუთი გრჩება, ხო, 3-4 წუთი. რადგან ახლა აქტუალურია ეს პროცესი და ინტერესი დიდია, ამბობთ, მე კითხეთ, რის გამო არის ინტერესი? იმის გამო, რომ ანაზღაურება ექნება, თქვათ,
მეტი. კითხვა, კითხვის პირველი ნაწილი გამორჩა. სანამ ამაზე კვლევა არ ჩატარდება, ეხლა მე აკადემიური სფეროს წარმოადგენ,
კითხავას
ვერ დავიწყებ ეხლა. სანამ ამ გასაუბრებებზე არ ვნახავთ რა უნდა თავს.
მესმის ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ მოდის თქო, მოკლედ ამის თქმა მინდა.
გასაუბრებებზე
ვნახავთ. ასაკობრივის ვიცით, თქვათ, ახალგაზრდები არიან თუ რა ასაკის ადამიანები
დაინტერესდნენ? უფრო არიან ახალგაზრდები, თუმცა მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ განათლების რეფორმის მასწავლებლის ნაწილში, განათლების რეფორმას, ჩვენ არსად არ გაგვისვია ხაზი მასწავლებლის ასაკისთვის და არც ახლა არ
უნდა დაწესებულიყო. ახლა პროგრამის მიმართ
მე გამიგონდა, მე ეთერში ვთქვი და გავიმეორებ, რომ მე მაგალითად მიჩვენია რომელიმე ქიმიკოსი, რომელიც რუსთავის ქიმიურ ქარხანაში მუშაობდა, ან დარიშხანის ქარხანაში მუშაობდა ამბროლაურში. ეს ადამიანი მოვიდეს და არაკს მშულობა, მან ისე კარგად იცის ქიმია, თან იცის გამოყენებითი ქიმია და არის ის თქვა რაღაცა მარტო ციგნებიდან მოკითხული. მე მირჩენია ესეთი ადამიანი, იმიტომ ესეთი ადამიანი მე ჩვენ გაგვიზდის ძალიან ბევრ კარგ ქიმიკოს შემდგომში. ძალიან ბევრ ქიმიკოს ასწავლის, როგორი არის პრაქტიკული გამოყენება ამ კონკრეტული ქიმიური მის ან ქიმიური განტოლების პრაქტიკაში. ჩვენ ეს გვჭირდება დღეს. ამიტომ აქ არავის არ შეუზღუდავს ასაკი
არ არის შეზღუდვა ასაკობრივი, რომ ვინმე თუ გვისმენ შეიძლება ინტერესი ჰქონდეს და არის წოდეს, როგორ უნდა მოგმართოთ, ესეც ვუთხრათ, რა სანამ დავასრულებ.
კარგით, ესე იგი, მომართვის ორი ფორმა არსებობს: მასწავლებლის მსურველებისათვის, ის ადამიანები, რომლებიც არიან, რომლებსაც სკოლაში არ უსწავლებიათ და არიან აქვთ ბაკალავრის ან რომელიმე ხარისხის დიპლომი, ისინი რეგისტრირდებიან tpdc.gov/gz და ის ორი ველი გამოდის იქ, მაგრამ ის პრაქტიკოსი მასწავლებლები, რომლებსაც უნდა სხვა საგანში გადამზადდნენ კიდევ, ისინი რესურს ცენტრის გავლით მოგვართავენ. ჩვენ რესურს ცენტრი აკეთებს მათ ორგანიზებას, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ, ჩვენ არ აგვაქვს ფუფუნება, ეხლა ესე ვთქვათ, ესე გულუხვათ ვამზადოთ ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მიზანი. ჩვენ გვინდა გადავამზადოთ ადამიანები საჭიროებიდან გამომდინარე. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ზუსტად ვიცით საქართველოში 2093 სკოლაში სად რამდენი საათი ტარდება, რამდენი საათს შესაძლებელია შეგვიქნას ჩვენ ვაკანსია და რამდენი საათის შევსება შეიძლება დაგვჭირდეს ჩვენ იანვარში. იანვარში დასაწყე პროცესისთვის ჩვენ ეს არის წინასწარმოსამზადებელი სამუშაო, რომ იანვარში რო პედაგოგები, რომლებიც მეორე ტალღა, რომელიც ისარგებლეს ამ ჯილდოთი და გავა, ჩვენ არ შეგვექმნას, არ გქონდეს საკლასო ოთახი, სადაც მასწავლებელი არ იქნება. ეს არის ასე ვთქვათ მინისტრის კატეგორიული მოთხოვნა და ეს კატეგორიული მოთხოვნა ჩვენი, ჩვენ ვთქვით ამას საკუთარ თავს და ჩვენს
თუ არ შეიმსო, არ გამოჩნდა, არ იყო, თუ არ გამოაჩნდა, თუ არ გამოიჩინეს ინტერესი კონკრეტული, ვთქვათ, კონკრეტულ ადგილას, კონკრეტულ სოფლებში არსებული სკოლების მიმართ, რას ვშვებით?
ჩვენ გვაქვს
რამოდენიმე არა,
ბუნებრივია, ახლა ეს საბჭოთა კავშირი არ არის, ახლა
ეს დარჩა,
ეს არის ასწავლე საქართველოსთვის გვაქვს, ჩვენ ძალიან ეფექტური პროგრამა გვაქვს ამ სპარგლებში და ძალიან მომართვიანობა ძალიან მაღალი გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ასე ონლაინ სწავლების მოდულები მზად გვაქვს უკვე, რომ ეს ჩავთოთ. ასევე გვაქვს მზად მონათესავე და მეზობელი სკოლებს შორის მასწავლებლების დაჯგუფება და ასევე შიგნით საათების გადანაწილებაც. სხვადასხვა ერთ-ერთი მცირე კონტინგენტის სკოლებისათვის მიიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, ფაქტობრივად დირექტორს, რომელსაც 10 საათამდე სწავლება შეეძლო, შეიძლება შეუძლია 16 საათი ასწავლოს. მაგალითად, საჩხერის რაიონში არის სოფელი ლიჩის სკოლა, სადაც არის 17 მოსწავლე და იქ არის ძალიან ზამთარია, ძალიან მკაცრი და დირექტორი არის მათემატიკოსი, მას ჰქონდა 10 საათი, დაუმატეთ 6 საათი და სკოლა ბედნიერია. ეს კი აიღებს განაზღაურებას და ბავშვებით, იმიტომ იქ ვერავის ვერ ჩაიყვან 6 საათისთვის ამ ხელაგზაზე არავინ არ წავა ასეთი მცირე განაზღაურებით. მოკლედ არსებობს ძალიან ბევრი მეთოდი,
რომ საჭიროება დაიფარო.
მაგრამ კიდევ ერთხელ ვთქვი, ჩვენ მივედით სისტემასთან ახლოს და სკოლა შევისწავლეთ პრობლემები და ეს გვაძლევს საშუალებას მიიღოთ ეფექტური განაცხადება.
ო, გავაგრძელებთ კიდევ მომავალში, მოგიწოდეთ და გავაგრძელოთ საუბარი თქვენთან და მსმენელთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ბერიკა შუგაკიძეს, ის გახლავთ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, ილიაუნის პროფესორი განათლების
მენეჯმენტის. ასოცირებული პროფესორი.
ასოცირებული პროფესორი განათლების მენეჯმენტის. მიმართულებით დიდი მადლობა ბატონ ბერიკა და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე.